habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 15 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo caalamka waxaad ila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka dowladda soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen furmo ay al-shabaab ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka hiiraan, iyadoo sidoo kalena dagaal cusub oo kooxdaasi ay uga furmeen qaybo ka mid a gobolkaasi hiiraan.
magaaladan dhowr iyo tobankii sano soo dambaystay godoon ay ku jirtay, maanta markaa airboorkeeda ka soo degay, waxa ugu horreeya oo indhahayga qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka iyaga ay qarxiyeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo kenya oo labaduba dhowaan yeeshay madaxweyneyaal cusub.
xiriirka labada dal ama geeskan geeska africa ee imaatinkii madaxweynihii soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kulankii william ruto iyo madaxweyneyaashii kale ay is arkeenba wixii laga hadlayna wax waxay ahayd taariikh ah walow uu yaraa waqtigu.
warbixin ku saabsan somaliland oo lagaga dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare, barnaamijka wargeysyada, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. waddanka azerbaijan ayaa sheegay in 17 ka mid ah ciidankooda ay ku dhinteen dagaal xuduudda waddankaasi uu kala dhexeeyo waddanka armeniya kula dhex maray ciidanka dalkaasi, kaasoo socday labadii maalmood ee ugu dambeysay, taasoo ka badan tiradii hore ay dowladdaasi u sheegtay oo ahaa 50. armeniya ayaa dhankeeda sheegatay in 105 askari looga dilay dagaalkaasi, kaasoo ah kii ugu xumaa ee labada dhinac dhex mara tan iyo sanadkii 2020. dowladda armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli ka dhaqangelayso xuduudda azerbaijan, iyadoo wax iska horimaadyo cusub aan laga soo warinin xalay deegaankaas. iska horimaadyadii dhacay talaadadii iyo arbacadii ayaa ku sigtay faragelin caalami ah oo xalay la sameeyey, waxaana la sheegayaa intaasi ka dambayso in faragelintaasi ay sababtay in dagaaladaasi ay istaagaan. waxaa sidaasi sheegay golaha amniga armeniya kadib markii uu horey u guuldaraystay iskuday xabad joojin oo ruushku ka shaqeeyey. baku iyo yerevan ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu bilaabay rabshadaha ka taagan xuduudda ay wadaagaan labada waddan, kuwaas oo ay ku barakaceen boqolaal qof oo shacab armeniyiin ah. 10 qof ayaa lagu dilay weerar cirka oo ka dhacay caasimadda gobolka tigray ethiopia shalay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha cisbitaalada, iyadoo ciidamada t p l f ay ku eedeeyeen ciidanka dariska ee eritreya inay mar kale kasoo tallaabeen xadka ayna dagaalka kusoo biireen. dowladda ethiopiya ayaa tan iyo dabayaaqadii 2020 dagaal kula jirtay jabhadda tigrayga, waxaana ay si degdeg ah uga jawaabeen codsiyo ku aadan warbixin inay ka bixiso duqeymaha cirka ahi ee lagu eedanayo inay ciidankooda ay geysteen dagaalka iyo joogitaanka ciidamada eritreyanka. diyaaradaha aan duuliyaha la socon ayaa arbacadii duqeymaha ka geystay magaalada makele, halkaas oo ay ku soo beegmayso xilli kooxda t b l f ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina dhammaadkii toddobaadkan. dhibanayaasha makele waxaa ka mid ah aabe lagu dilay duqeynta labaad iyo wiil uu dhalay oo dhakhtar ahaa, kaasoo ku dhaawacmay weerarka isagoo daryeel u fidinaya dad ku dhaawacmay weerarada, sida ay sheegtay fasiga abdisalasi oo ah dhakhtar qalliin oo markaasi ka howlgasha cisbitaalka aider referal ee magaalada makele. waxaana duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof. 5 ka mid ah dhibanayaasha ayaa dhintay intii loo sii waday cisbitaalka, sida uu xaqiijiyey kibirum gabrisalasi oo ah maamulaha guud ee aider, isagoo oo soo xiganaya isuduwaha xaaladda degdega ee makele. waxa uu sheegay in 5 qof oo kale ay ku dhinteen isla goobtaasi oo lagu magacaabo dejemamsal. kooxaha samatabixinta waddanka urdun ayaa meyd kale ka soo saaray burburka dhismo kusoo dumiyey caasimadda, taasoo tirada dhimashada hadda ka dhigaysa 10 qof. ما عدا واحد سبب بربر كده مش هذا أفرد بق أها أو للدقيني هاي أو كويا لمجال هذا عمان ثلاثة دي تبان قف أيه كده وعمي قحها سمتبعنتها أيه بادي جوبي ضد بدبادي وحنا شريه بدباديين المير ترد ضد كولي لا أيه أيه لا يهدى عن عدين أفاين كرسم جاهية أجاز كأمن جددوينها أيه شقي إندي مش هذا يقارت تبان مركي ميت كله عليه ما أنت معمولك أيه سدح قف وحها maamulka ayaa saddex qof ku soo oogay dacwado isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dhismaha dumay warbaahinta dawladda ayaa tuhmanayaashaasi ku sheegtay mid ka mid ah milkiilayaasha dhismaha qandaraasle iyo farsameeqaanka dayactirka warkii dunida dhigaysiyaal waa nagaynta adeen wanaagsan degaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA aynu ku bilownay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland maanta waxaa laga dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Soomaaliland waxaana imtixaanadkaasi la sheegay inay u fadhiisteen ku dhawaad 30,000 arday ah hadaba gudoomiyaha gudiga imtixaanadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa arimahan uga warramay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
بسم الله الرحمن الرحيم وقت أدي أدبان فيو إذن كم هذا نغي عكل أدي يا أصحاب طالبا كنت في مانت ماني فرح الله إنو أحايد أنه يا أردد سومالي لانبا قودهان رتسانة كاني وسانة دي أردد أبقريني ساميسي وآد حالة دور أفع ناي كنت إلغا يرير بايت كتيرو موبلا يو حاسو معنا يكرير موي لكن أردد كنت أردد ونكسنين ونو دلاشي سانة كان دان كو أردان تابتو تراد أردد أفريساتي دوكسية دا ساري waxay ahaayeen 14,000 oo arday iyo waxoogaa dabadeedo waxa gudbay 13,000 748 oo macnaheedu tahay 97% baa gudbay moolka saddex baa dhacay way waxa dhacay 406 arday oo u dhigma 403 primary ah tirada guud waxa ahaayeen ardaydu 22,900 dabadeedo waxa ka gudbay 22,406 oo macnaheedu tahay 94% ayaa gudbay waxa dhacay markaa 1,300 oo macnaheedu tahay 6% horta saasay wax kala noqdeen oo marka la isku wada daro runtiina waxa weeyii sanadkan waxa mooday in upgrading sameeyeen sanadkii hore marka la barbar dhigo inuu garab barbar dhignay 400% ayay ardaydu greerka uu kor u kacay wax kala sanadkan sameeyay analyze fara badan oo uu ku ogaanay balse tuulooyinka iyo magaalooyinka uu kala u kala fiican yihiin waxa mooday badidoodu inay fiicnadii u badatay tuulooyinka taasoo noo aaneenay inay tahay tignoolajiyo oo ku yar inaga waxa mooda wax uga magaalooyinka waa weyna meelaha ugu liita waxa kamid ah Dahargeysa iyo Booreme iyo meelaha caasimadaha ah marka waxa weeyi laakiin hadana sida ay tahay iyo qudhooda Hargeysa iyo Booreme iyo Burciyo waxay wax tiradooda badan ardayda weliba Hargeysa waxa weeyi gobolada u dhigantaa weliba wax dheer tahay marka loo eego gobolada dalka kale iyo iyada wax dheer tirada ardayda
dugsiga sare oo kale ardayda ay 406 ka inay u badan yihiin Hargeysa marka sababtu waxa sidee
ha waa tiray guud waan iyo kule waxa laga yaabaa 80% population ka ardayda student population ku Hargeysa sida dartood hadda saasani u fahmayna waxa la mooyo gobol caadi ma aha Hargeysa waa qeyd caadi goboladuna waa way ka number yar yihiin marka barka dhinaca loo eego wadiga arkay waa 3% waxba ma aha
marka hadii la eego sanadkii hore dadu eegtan dhicista ardaydu miyay ka yartay sanadkan mise kan baa badan hadda
ma sanadkan ba yartay aad bay sanadkan u yartay marka ma xataa loo eego dhaxay iyo saraba sanadkan aad iyo aad buu hoos dhicidu u dhacday runtii waxa kale oo yaro jiroon hadaysan iyo ka cawdnaa oo jecelahay ma taqaan inuu waalidka kala dardaarmayo ardayda aniga bahalkaasa maskaxda ila wadaaga moobilkaasi waxa weeye cadaalad darro fara badan buu hoggaaminayaa ardaygii wax yaqaanay iyo ardaygan waxba aqoon la kala garamaayo mar haday meesu imaado moobil iyo jiit marka waxaan Ilaahay inoo uga baryaynaa inuu Ilaahay qulubtooda ka masxaartay Soomaaliland moobilada
waqtiga ku dhawaaqay jirteen gudoomiye dadka qaar waxa leeyeen xogaa daahib ama habsan baa dhacay
ha waxaa laakiin ma badna waa maalmo waxa runtii sanadkan jiray ardayduna way aad way soo korodhay oo tiradii hore intii way ka korodhsanayd waxa kale oo jiray analyze fara badanna sanadkii waanu sameeyneynay oo ka arki doontaan TV-yada iyo wasaaradda waxbarashadaanu ha oo yaa doonaysay inuu ogaato si ay ula xisaabtanto maamulayaasheeda iyo macallimiinteeda inaanu analyze farabadan la sameeyno dibadda kaasina waqti buu qaataa oo dowlad garanaysa statistics marka la yiraahdo hal daba galo deernada loo daba galiyo waxa la laato markii maado teel liidata iyadoo ay ku liidatay taana habkaana runtii waanu sameeyneynay waxa kale oo had iyo jeer keen marka tirada ardaydu badataba waqtigu waa laga yaabaa inuu dib u soo dhaco hadaan hore ka bilaabin sababtoo ah waxa laga yaabaa kulow inaan maal saddex maalmood raadiso Khadir Maxamed Cakule warqadiisii oo kursiina la hayo intii kale la leeyahay waayo baa number 3 lagu qoraa marka waa ardayga dalashama inaa jigareen karo waa in la baara marka habar fadhiga lagdin wuxuu ga fududay madhib yara hawsa meesha taala laakiin dhileegaas uu jiray waan ku dadaalayna inaan ku beegano waqtiga jaamacada
runtii ugu dambeyn Daud waxa la yiraahdaa imtixaanka cid baad ka gacan siisa ee Soomaaliland ka caawisa sugnaanshihiisa ilaalintiisa hore marka laga yimaado dhaqaale ahaan ma cido matalan ingiriiska oo kale iyo dalal shisheeye ma cid baa idinka gacan siisa idinka iyo muwaadiniino hay'adda imtixaanaadku baa ka hawlgashay
waa wax lagu qasay runtii weligeed may dhicin waxa weeye imtixaanka ilaalintiisa muddada aan soo maamulinay wadaadka halkaa fadhiyo gudoomiye ku xigeenka Xasan Maxamed Qanliye aniga iyo inta nala shaqeysa ayaa Ilaahay mas'uuliyadda ku asturay weligeed cid naga caawisa xataa markay iyaduna caawin jirtay weligood naga caawin security imtixaanka securitygiisa waxa toos uga mas'uula staffka reer Soomaaliland xafiiska imtixaanaadka waana Ilaahay fadligiisa weligeedna wax nagama bixinta ay ka baxeen gobolada hareeraha iyaga iyo meel walba waxaan filayna caalamka waxaan ku sugeynaa waxaan la yiraahdo abaalmarin inay nasiyaan waxaan lahayd dawladda yaraan la aqoonsanay weligeed imtixaankeegu bixin intaan lagu xeerano dhan meel aan imtixaan ka bixinay ma jiro Ilaahay baan maxad ugu hayna maxad Ilaahay baa iska leh ma jira khadar oo
gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland Daud Ahmed Farax oo u warramayey wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA markana dhageystayaal wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo ee VOA warbixino kale ayaa inoo soo socda markana dhinaca iyo gobolka Hiiraan weli waxaa soconaya howlgallada ciidamada militariga ee dowladda Soomaaliya ay ka sameynayaan gobolkaasi kuwaas oo ay ku beegsanayaan kooxda Al-Shabaab waxaana ciidanka dowladda Soomaaliya weheliya koox milishiyaad ah oo deegaankaasi ka soo jeeda oo macwiisle la magacbaxay kuwaas oo dagaal kula jiray kooxda Al-Shabaab muddiinkii ugu dambeeyey saraakiisha militariga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in burburiyaan saldhigga ay shabaabku ku lahaayeen deegaanka Buuqa Qable warbixin arrinta ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamada kumandoska ee danab ayaa xalay deegaanka Buuqa Qable ee gobolka Hiiraan waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameedsaday saldhigga ugu weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi taliyaha ciidamada xoogga sareeya Guuto Odwaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay 18 kamid ah kooxda Al-Shabaab taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka lagu burburiyay xafiisyo saldhigyo iyo goobo kale oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Buuqa Qable oo qiyaastii 90 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada Beledweyne howlgalkii xalay ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka Buuqa Qable ayaa waxa uu ku soo aaday xilli maalintii shalay degmada Buula Burte ay gaareen mas-uuliyiin qayb ka noqonaya howlgalka ka socda gobolka xildhibaan Malik Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka oo deegaan doorashadiisu tahay Buula Burte ayaa waxa uu sheegay ujeedada socdaalkoodu in uu yahay sidii furmo cusub dagaalka looga bilaabi lahaa
magaaladan dhowr iyo tobankii sano soo dambeysay go'doon ay ku jirtay maanta marka airportkeeda ka soo degay waxa ugu horeeyo indhahayga qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka ayaga ay qarxiyeen taas waxay ka hadlayeen dadka inta fadhiyo dhan qolo walba ahaadaano waa magaaladiinnii magaaladan waa magaalo qadiimi waa 50 sano ka hor iyo maanta 50 sano ka hor ay fiicneed magaaladan waa marka xaqiiqda laga fiiriya wax horumarhay gaartay oo Ilaahay abuurta ma jiro nimankan ayagana waxay go'aan ku gaareen inay dadka bulshadan ay indhaha ridaan inay ayagana hadda isku diraan ayay rabaan si looga soo jeesto howlgalladan magaaladan howshu way socotaa ciidan badan ayaa ku soo socdo kuwana waa joogaan howlgallo ayaa ka bilaabanaya waxa loo yimidna waxa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan ku sii jiri karin. Ani qaasatan xildhibaan ka matalanahay magaaladan, saan waxaan raalli ka ahay maaha. Laba bil oo fasaxa baarlamaanka leh ma awoodo inaan dalxiis aado, laakiin waxaa ka doorbiday inaan halkan imaado. Waajibkii saarnaay aniga aan guto, uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuhaa uma imaanin. Waxaan idiin sheegayaa insha allah waana guulaysanaynaa. Halka waddo oo noo furan waa guul waay, saan laguma noolaan karo. Saan haddii xitaa ayaga laysku dhiibi lahay wax nolole ma iyo mustaqbal ay leeyihiin ma leh nolol maahasaan. Nimankaasna hadda wayba dhammaadeenoo waxay gaareen Jufa Hebelan la heshiinay oo Beene iyo waalidiinta inay u tagaanay dhahaan wiilkaagii hebel ahay ka saar xagga. Waxa waa macneheeda waxa waaye waa dhammaatay. Waa
nabadoon cilmi hagar guure oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Hiiraan ayaa bulshada gobolka ugu baaqay in dagaalka ka dhankaha Al-Shabaab aana loo kala harin.
Nimankan dalka iyo dadka iyo diinta ku soo duulay in meel loogu soo wada jeesto oo aanay maqlin hadalkooda. Hadalkoodu wuxuu daaran yahay dibiga cadaan rabaa, dibiga madow ma rabo. waxaan dii sheegayaa in dowlad la saaran yahay oo nin laga jecel yahay uusan jirin. awal waxay baaqsan jireen aqoonyahanka, sheekha, ganacsadaha, indheergaradka. hadda waxay u soo dhigteen ilmihii iyo dumarkii. waa niman ummadda cirib tiraya oo cirib goynaya. saas daraaddeed waxaan ummadda soomaaliya u sheegayaa Shabaab waa dhintay, waa u dhammaatay, ha lays raaciyo, guryahana ha laga soo baxo. wallaahi nin la deynayaahay ma jiro, nin la deynayaahay ma jiro. ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan, hawsha aad waddaan aadan ugu faraxsanahay hadday ahaan lahayd ciidamada qaranka iyo ciidamada dib u xoreynta. waxaa kaloo u mahadcelinayaa maamulka gobolka ugu horeeyo, guddoomiyaha gobolka Cali Jeyte Cismaan oo bilaabay howlgalkan. la'aantiisna aysan suuragal ahayn.
bilowgii bishan, kooxda Al-Shabaab ayaa jidka waxay u galeen baabuur ay dad shacab ah la socdeen, iyagoo dilay dad ka badan 20 qof inta u dhaxaysa Baladweyne iyo Maxaas. weerarkaasi oo yimid xilli Al-Shabaab ay wajahaysay cadaadis military oo kaga imanaya maleeshiyaadka qabaa'ilka deegaanka ee loo yaqaano Macawisley iyo ciidamada dowladda oo garab siinaya. weerarkaasi ayaa waxa uu horseeday cambaareen xoogan iyo carar ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana sii xoogaysay abaabulka iyo diyaar garowga la xiriira dagaalada ka dhanka Al-Shabaab. 12-kii bishan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka dhacay, waxa uu dadka uga digay joogista meelaha ay ka agdhow yihiin kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay inay bartilmaameed yihiin, islamarkaana uu ku furan yahay dagaal nooc kasta ah. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ku celceliyay digniinta, isagoo xusay in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu isugu jiri doono duqeymo, duulaan iyo duldegis, sida uu hadalka u dhigay. Xuseen Xasan, dhaqane VOA Baladweyne.
dhaqane aad buu mahadsan yahay halkaad naga dhageysanaysaan, waa VOA. Soomaaliya iyo Kenya oo dhowaan yeeshay laba hogaamiye oo cusub ayaa la filayaa inay xoojiyaan xiriirka labada dhinac ee dhinaca diblomaasiyadda, ganacsiga iyo socodka dadweynaha. waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu khilaaf hareeyey labadaasi waddan, iyadoo markaasi ay kala hogaaminayeen laba hogaamiye hore. dhowaan waxaa Nairobi ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto, kuwaas oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada waddan. warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Xareed.
labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo arbacadii ku kulmay guriga madaxtooyada Kenya ee caasimadda Nairobi, ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta iyo wada shaqaynta labada dowladood, iyadoo loo marayo guddiga hirgelinta qodobadii ay labada dowladood ay ku heshiiyeen. khilaaf sababay in safaaradaha labada waddan la xiro, islamarkaana ay dowlad kasta dib ugu yeerato safiirkeedii, ayaa dhex maray labadii maamul ee hore ee Soomaaliya iyo Kenya. hase yeeshee, labada maamul ee cusub ee Ruto iyo Xasan ayaa hadda doonaya inay dib u soo celiyaan sidii si niyad sami ah ay labada dowladood u wada shaqayn lahaayeen. William Ruto oo talaadadii loo dhaariyay xafiiska ayaa Kenyaanka u ballan qaaday inuu wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka uu wajahayo ganacsiga wadankiisa oo uu ka mid yahay ganacsiga qaadka ee Kenya u dhoofiso Soomaaliya kaas oo ay ganacsatada Kenyaanku ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka cabanayeen canshuurta oo lagu kordhiyay aqoonyahanada labada wadan ayaa aaminsan in danta shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay faa'iido ugu jirto in la heshiiyo oo la xoojiyo xiriirka labada wadan Abdisalaan Abdi oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Kenya uu doonayo inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan midka gobolka iyagoo ka faa'iideysanaya khaladaadkii hore ee ay ka barteen maamulkii ka horeeyay
waxaan isdhihi karnaa nimankan hadda ee yimid tiimkan cusub ee Dr. William Ruto iyo maxaan ku yiraahdaa dawladdiisa uu soo dhisi doono waxa ka go'an istaraatiijiyad ah in Soomaaliya ay wax ka bedelaan in xilligi ololaha doorashooyinka waa uu sheegay madaxweynaha oo wuxuu yiri arinta Soomaaliya waa arin mucaqada aan la fahmi karin in waxaan diyaar u nahay inaan wax ka bedelno dhinacyada sida dhinaca amniga dhinaca iskaashiga ganacsiga iyo siyaasadda dhinac walba waan ogsoonahay inay kulmeen mudane Xasan Sheekh iyo mudane Ruto waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa ugu badnaa saddexda qodob oo warbaahinta laga sheegay wuxuu ahaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga iyo iskaashiga dhinacyada badan taabanaya sidoo kale waxa loo saaray gudi labada dhinac oo runtii soo la faguro waxyaabaha isdhihi karo khaladaadkii hore ee rejimkii hore ay ka faa'iideysan karaan dawladda
dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee ka jira geeska Afrika iyo loolanka dhanka galaangalka ee u dhaxeeya dawladaha geeska Afrika ayaa maamuladan cusub ku qasbaya in si ay u soo jiitaan dawladaha geeska Afrika ay ku qasban yihiin in la wanaajiyo xiriirka labada dhinac Injineer Ahmed Ismaaciil Maxamed oo horay u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubaland ayaa aaminsan in kulanka labada madaxweyne ee William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid taariikhi ah oo keeni kara in labada dowladood ee cusub ay ka mira dhaliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan
xiriirka labada dal ama geeskan geeska Afrika ee imaatinkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulankii William Ruto iyo wada madaxweynayaashii kale oo asaarteenba wax laga hadlayna wax waxay ahay taariikh ah walow uu yaraa waqtigu haddana waxaan isleeyahay in Soomaaliya iyo Kenya maadaama laba dal oo saaxiib ah history aad u dheer leh ay yihiin ummada Soomaaliyeedna dhaqaalahaydii iyo siyaasadeedii ay halkaan ay saldhig u ah lamana kala maarmo oo labada dal ma kala maarmaan wixii caqabada aha oo yaryar oo jiray in lagu dhameystiro una noqsoo noqdo xiriirkii caadiga ahaa oo Kenya iyo Soomaaliya waxaan u arkaa mid miradal ah inuu ahaa aragtidii labada madaxweyne waana muhiim in la dhameystiro xiriirkii ilaaqaadkii caadiga ahaa iyo dhaqaalaha sida ganacsiga iyo socodka iyo xuduudka in la furo
Soomaaliya iyo Kenya arrimihii sababay khilaafkii dawladihii hore waxaa ka mid ahaa khilaafka dacwada badda oo ay markii dambe maxkamadda cadaaladda adduunku ay u xukuntay Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in arrinka go'aanka dacwada baddu uu yahay mid hore u dhacay oo aysan ka laabasho lahayn balse ay jiraan arrimo kale oo muhiim u ah shacabka iyo labada wadan oo ay ka wada shaqeyn karaan maamulada cusub ee Soomaaliya iyo Kenya
guud ahaan marka la fiiriyo calaamadaha Kenya Soomaaliya waa inuu noqdo calaamad wanaagsan oo labada dhinac laga dhowro marka ugu horeysa waa inay u dhaqmaan laba dal oo darisa oo afrikaana oo walaalaha oo saaxiiba oo mid walba mid kale madax banaanidiisa khaas ku ah inuu dhowro ay laga maarmaan tahay midda labada kale tan waxa in laga wada shaqeeyo laleeyahay qorshe midaysan oo dhinaca nabadgelyada mid walba mid kale ayuu saameyntiisa ku leh haddii Soomaaliya nabad ahayn kiina ma noqonis haddii san kiina ma soo laaban ma noqonis sidoo kale tan waxa dhex yaala labada dal calaaqada ku saabsan dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca siyaasadda iyo wax walba calaaqada leh horumarinta bulshada inay ka wada shaqeeyaan taas ayaa laga maarmaan
hadda way kulmeen labada madaxweyne Ruto iyo Xasan horena waxa u jiray in muran ama waxyaabaha buuqa keenay ay ka mid ahayd arrintii dacwada badda oo kale kula tahay in ay xalka gaari doonaan labada dhinac
arrinta ku saabsan badda Soomaaliya Kenya waxaan arkaa horta badada muddo badan way soo socotay dacwad baa la geliyay go-aan caalami ah laga qaatay oo maxkamada adduunka ayaa go-aankaadi soo saartay go-aankaasaan soomaaliya xubin ka ahayd kenyana xubin ka ahayd mar hadday maxkamada dhacday waxaan qabaa dee maxkamadaasi go-aankii badda uu dhacay waxyaabaha ku xeeran oo qaabkii loo fulin lahay qaabkii loo tartiibaadka loo samayn lahaana taa waxaan u arkaa dee in la dhameyn karaa marka
falanqeeya cabdisalaan cabdi ayaa qaba in baahida ugu badan ee ay qabaan muwaadiniinta soomaaliya ay tahay dhinaca socdaalka gaar ahaana dalkugalka kenya oo la sheegayo in inta badan lagu dhibo soomaalida doonaysa inay usoo safraan soomaaliya arrintaasoo ay hadda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay doonayso inay xoogga saarto sidii muwaadiniinta soomaaliya loogu fududayn lahaa dhinaca socdaalka halka cabashooyinka kale ee ay qabaan kenyaankuna ay tahay caqabadaha ka haysta dhanka ganacsiga qaadka ay u dhoofiyaan soomaaliya
in soomaaliya loo ogolaado in ay ku imaado fiisaha arrival ay halkan ay ka qaataan oo dadka soomaaliyeed aana lagu dhibin dhinaca socdaalka waxaana rajaynayaa listiga loo soo gudbiyay dowladda soomaaliya oo la yidhi waxyaabahana la idinkaga baahan yahay idinka dhankiina iska soo dhisa in ay maaragtay ay soo keenaan miiska ay soo saaraan oo iyadiina aysan noqon mid aan listi haysan ay dhahdo maxaan ku raadaa annagaba dowladda soomaaliya haddaan nahay waxaan idinkaga baahannahay kow sidaan hadda sheegnay yacni fiisaha arrinta fiisaha meesha in laga bixiyo la-anna fiisaha dad baa ka shaqaysto oo ka ganacsada
colaado sokeeye weerarada kooxaha argagixisada abaaro iyo saameynta ayuxu uu ku keenay dalagga oo isbiirsaday ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha iyo xasiloonida gobolka taasoo ay madaxda gobolku ay mar walba sheegaan inay wax ka qabanayaan balse uu wakhtigu ka dhammaado iyagoonan midna ka mira dhalanin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale kulanka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey kulanka guud ee golaha guud andhaha ee qaramada midoobey ayaa sanadkan madaxdu waxay isugu imaanayaan magaalada new york ee xarunta qaramada midoobey halkaas oo ay kaga hadlayaan arrimo dhowr ah waxaana kulankaasi uu kusoo beegmayaa xilli la hadalhayo geerida iyo aaska boqoraddii ingiriiska queen elizabeth iyo dagaalka ukraine madaxda wadamadaasi qaramada midoobey waxaa hor yaalla go-aano kala gedisan oo ay tahay inay qaataan wariyaha v o a ee xarunta qaramada midoobey new york margaret basheer ayaa warbixintan ka soo dirtay new york waxaa inala socodsiinaysaa zaara ciidla nuur
aaska boqoradii elizabeth laba oo sebtembar sagaal iyo tobankeeda lagu qabanayo magaalada london ayaa caqabad dhinaca safarka ah ku keentay madaxda ka qaybgelaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada new york sanadkan waxaa kulanka kaalin muhiima ka qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo ka warbixiyey dhibaatooyinka waaweyn ee maanta dunida ka taagan
dunida aynu ku noolahay waxaa halakeeyey colaado waxaa ragaadiyey dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa cabsi abuuraya nacaybka iyo sinaan la'aanta
duulaankii dalka ruushka ku qaaday ukraine ayaa isaguna noqday mid si weyn loogu jeexjeexay kulanka sanadkan ee qaramada midoobay wasiirada arrimaha dibadda ayaana si weyn arrimahan u falanqaynaya geesta kale rafiil mariana grossi oo ah madaxa hay-adda caalamiga ah ee hubka nukliyeerka u qaabilsan dunida ayaa isaguna ka digay khatarta ka dhalan karta hubkaasi wax kumaada oo mar kasta faraha ka bixi karta
we cannot continue in a situation when we are one step away from a nuclear accident. The safety of the Zaporizhia nuclear power plant.
Waxaanu ku sii soconaa marxalad aynu qarka u saarannahay in uu dhaco shil ka dhashay hubka nuklearka. Ammaanka ama ilaalinta nuklearka kaasi waxa uu ka lushaa gees wiileed.
madaxda wadamada reer galbeedku weli waxay rabaan inay xoojiyaan taageerada ay siinayaan wadamada qaarkood richard gowa oo ah mid ka mida saraakiisha sarsare ee qaramada midoobay ayaa aaminsan in ruushka uu saameyn ku leeyahay dalal badan oo ku yaala qaaradaha afrika iyo eeshiya
many African and Asian countries have security relationships with Russia or economic relationships with Russia. And while they were willing to criticize the invasion back in March,
waddamo badan oo Afrika iyo Aasiya ku yaala waxay xiriir amni iyo mid dhaqaale ba ay la leeyihiin Ruushka. Marka xilligi laga rabay inay cambaareeyaan bishii Maarsi ayna dhaaftay. Markii uu faragelinta sameeyay, umay suurtagalayn.
Hase ahaatee madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kama uu soo qayb gelin kulan sanadeedka madaxda wadamada qaramada midoobay xubnaha ka ah ay isugu yimaadaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Guterres ayaa tibaaxay inaanay muuqan heshiis dhex mara wadamada colaadaha hubaysanay u dhaxeeyaan.
But I have no illusions that at the present moment chances
humaag muujinaya in marxaladan haatan lagu jiro in heshiisyo nabadeed ay yihiin.
Wuxuu yidhi ma arko humaag muujinaya in marxaladan haatan lagu jiro ay heshiis nabadeed yahay kuwa aad u yar. Ruushka iyo Ukraine waa laba dal oo muhiim u ah wax soo saarka raashinka dunida loo kala dhoofiyo. Dagaalkooduna wuxuu cirka ku shareeray mushkilada cunto yaraanta. Waxaa kor u kacay qiimihii macaashada xilli wadamada geeska Afrika ku yaalaana ay la ildaran yihiin abaartii ugu darnayd ee soo martay muddo 4 sannadooda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergeyga abaaraha Soomaaliya ayaa qiray inay macaluuli jirto.
The famine is real and it's happening.
Macluushu waa run waana jirtaa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu hormood ka noqdo kulan caalamiya oo lagu falanqeynayo cunto yaraanta dunida ka jirta iyo sidii wax looga qaban lahaa. Dalka Pakistanna waxaa qarqiyay daadad dhimasho iyo khasaare aad u ballaaran geystay oo ku fatahay magaalooyinka dalkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac ka muujiyay inaan sidii ku habboonayd loogu gurman Pakistan.
What is happening in Pakistan demonstrates the sheer inadequacy of the
waxa ka taagan Pakistan waxay muujinayaan agajiidka jawaabta caalamku ka bixiyay dhibaatada cimiladu sababtay iyo cadaalad darrada jirta.
Sanadkan ayaa ah kii ugu horeeyay ee dhammaan madaxda caalamku ay si toos ah uga soo xaadireen xarunta qaramada midoobay magaalada New York tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ku dhuftay sanadkii 2020-kii iyadoo 2 sannadood ay na dhaafay. Madaxdu ay hanaanka maqalka iyo muuqaalka kaga qaybgalayeen shirarka noocan ah.
Wariyaha V O A ee xarunta qaramada midoobay Margaret Bashir waxa ay nala socodsiinaysay Saare Cidlan Nuur halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Gurdo qodobo kale ayaa idin ku soo maqan oo wargeysyada iyo dooda gaaban ay ka mid yihiin hase yeeshee dhageystayaal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Dowladda Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in 17 ka mid ah askarteedii ay ku dhinteen dagaaladii 2 maalmood ee ugu dambeeyay ka dhacay xadka waddanka Armenia ay wadaagaan ee u dhexeeyay dagaalka labadaasi wadan, iyadoo taasi ay ka badan tahay tiradii hore loo sheegay ahaa in 50 askari ay uga dhinteen dagaalka. Armenia iyo dhinaceeda waxay tilmaamtay in 105 askari ay uga dhinteen dagaalka 2 maalmood ee ugu dambeeyay ka dhacay xadka labada wadan, kaas oo kii ugu xumaa ee dhexmaray labada wadan ee dariska tan iyo sanadkii 2020-kii oo dagaalkii ugu qaraaraa waayadan markaasi halkaasi ku dhexmaray labadaasi dowladood. Dowladda Armenia ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli ka dhaqangelayso xuduudda Azerbaijan, iyadoo wax iskahorimaadyo cusub ayaan laga soo warinin xalay deegaankaasi. Iskahorimaadyadii dhacay 3-dii iyo 4-dii ayaa waxa uu ku istaagay faragelin caalamiya oo xalay la sameeyey, waxaa sidaasi sheegay golaha amniga ee Armenia kadib markii hore ay u guuldareysteen iskuday xabad joojin oo Ruushku soo qabanqaabiyey. 10 qof ayaa lagu dilay 4-dii weerar cirka ah oo ka dhacay caasimadda gobolka Tigray ee Itoobiya, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka, iyadoo ciidamada TPLF ay ku eedeeyeen ciidanka dariska Eritrea inay mar kale ku biireen dagaalka halkaasi ka socda. Dowladda Itoobiya ayaa tan iyo dabayaaqadii 2020-kii dagaalku la jirtay jabhada Tigrayga, waxaana ay si degdeg ah uga jawaabeen codsiyo ku aadan in ay faahfaahin ka bixiso duqeymaha cirka dagaalka iyo joogitaanka ciidamada Eritrea ee Agasi. Diyaaradaha aan duuliyaha la socon ayaa 4-dii la sheegay inay duqeyn ka geysteen magaalada Makale, waxana la sheegayaa halkaasii in duqeyntu ay ku soo beegantay xilli TPLF ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina kaas oo dhamaadkii todobaadkan fashilmay dibaniyaasha makalla waxa kamid ah abe lagu dilay duqeynta labaad iyo wiil uu dhalay oo dhaqtar ahaa kaas oo la sheegay inuu ku dhaawacmay weerarka isagoo daryeelaya dibaniyaasha sida ay sheegtay Vasika Amdisalasi oo ah dhaqtarad dhinaca qalliinka oo ka tirsan isbitaalka Aidar Referral magaalada Makele waxa duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof shan kamid ah dibaniyaasha ayaa dhintay intii loo sii waday isbitaalka sida uu xaqiijiyay Kiborom Gebrselasi oo ah maamulaha guud ee Aidar isagoo soo xiganaya isku duwaha xaaladda degdega ee Makele waxa uu sheegay in shan qof oo kale ay dhinteen isla goobtaasina ay naftu uga baxday gaar ahaan meel lagu magacaabo Dejam Amsal markii dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg dhegeystayaal habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa VOA boqolal shaqaalaha maamulka Wajeer ayaa sheegay inay cabsi ka qabaan inay waayaan shaqooyinkoodii kadib markii uu shaaciyay madaxa maamulka Wajeer أحمد عبد الله جير إنه شقده كجو جندو إنه شقاله بدن وشقي إن أنس شرعي وافقسنا شقده أي كهلان وريها فيو وي قبل كوقوي بريكين يا محمد فارح شيرا يا واربحين تنسودري
شركي سجر غايدا يا وحا وشقي قبرطورها كاونتي وجير مدانا أحمد عبد الله جير إنه سبدل قصة من دون حالات دا قودة كاونتي وجير أيضو إنتا بدن كاونتي سيوها ميت إنتا بدن حالات ada go'danka hormarka uu ka jiray shantiisay la soo dhaafay isqabqabsi dhanka maamulka ka dhaxjiray
waxa aan balan qaadnay waxa way 12 bilood istaalkan inaan ka dhigno level 5 walla hada wax walba istaalka Garis oo General Hospital ku wuxuu leeyahay in meesha laga heli karo inta kasii horna inta ila dhismaha waqti uu qaadanay hatta markii saalayna waxaan ogsoonahay dhismaha markaan bilaawno qaar kood sanadka dambe inuu ugu gudbo laga yaabo hatta sanad saddexaad inuu gudbo ayagu arabna insha Allah ta'ala in reer wajir shantan sana ay noqdaan shanti ay ku hilaayeen istaal shaqeynayo oo qofkii meeshan wax loo tir way aysan noqotoon kili qof la geynay kabayel kenyatta hospital ama sameen noocaas oo la geynaynin county kale to level 5
budane ahmed abdullah jir ayaa waxa uu sheegay in dhammaan shaqaalaha countyga wajir lagu sameyn doono baaritaanno sawu tuhum galiyay in shaqaala fara badan haatana yihiin kuwa warqadaha ay ku shaqeeyaan ay yihiin kuwa sharciga waafaqsanin halka qaarkoodna mishaarro khald ay qaataan
waxa suun jira dadka badanood inay ku shaqeynayaan waraaqo false waxba ka jirin degree book ah hadda degree book inaad qof director ku qaato mas'uulasiin director ku qaato jeer kale ku qaadsa ki degree sax ah ay haystina shaqalaan asyahay idan xaq maaha qofki waraaq book ah haysto oo payroll ku jiro oo sidiga waxa leen iska sii tag baaritaanka intuu bilaabanin bax baaritaanka markuu bilaawdinin bixi doono male ninkiin ogaano in uu waraaq false u laaku qaadanayna waan dacweynaynaa rawjar un sheegaynaa maxkamadan geynaynaa in la xirino halis u noqonaya haddana dhahana dacweynahay xirina waxaan ka rabnaa saddex jabaar wax qaadina suucid
waxa uu sheegay mudane axmed cabdullaahi jir isbedelada uu doonayo inuu ku sameeyo gudaha countygaasi wajeer inay kamid tahay malaayiin lacag oo shacabku ay sheegarayaan oo dowladdii la soo dhaafay lagu sheegtay in lagu lahaa wuuna sheegayay in baaritaanna uu sameeyo haatan si hordhaca ay ku ogaanay in lacagahaasi qaarkood sax yihiin halka qaar kalena yihiin kuwo mala awaala ama qaar kale la buunbuuniyey lana doonay in hantida dowladda la dhacaso oo sheegay in shirin aanan la boobi karin
wajeer hadda waxa way qof walba fahmi binnin bil wax la inay jiraan dadka countyga deynta ku leh waa shakooyinkii aan la yeelanayay chief of staff waxaan ka fahmay binnin bilka inaa saddex nooc isugu jiro deymaha county uu leh qaar waxa waaya shaqo la qabtay beeceeda saxdan lagu qabtay qofkin laakiin aan la siin qaar waxa waaya shaqo la qabtay laakiin beec laga been sheeg qaarna waxa weeyaan shaqo aanba la qabanin oo deyntina ay qorantay wixii waxaan rabnaa si xaq inaan ku kala baarno oon hadhow shaqaalihii dhexdoodii la eedin oon la dhihin maaragti hebel reer kiisi kale eeblow kan uu geliye oo dad madax bannaan ay la shaqeeyaan dadkii kawdigii sii joogay
jiir ayaa waxa uu gabagabadii sheegay in doonayo in adeeg bixin waafiya uu siiyo shacabka countygaasi wajeer walow ay jiraan isqabqabsi ilaa iyo haatan ka jira gudaha countygaasi oo dhanka xukuumaddiisa ah maxkamadina la geeyey ilaa iyo haatan suurtagalna ay noqon korto in maxkamadahaasi saameyn ku yeeshaan isbeddelada uu doonayay in mudane jiir uu ka geysto countygaasi wajeer uu dib ooga dhaco dhanka siyaasadda darteed waxa uu mudane axmed jiir haatan dhahlaya dowlad laba gobano tuuro soo yeelatay shantii sano la soo dhaafay qabqabsi fara badan oo asagu qayb uu ka ahaana ay ku jirtay intooda badanna maxkamado kala duwan ay ahaayeen oo horumar fara badan oo countygaasi la gaarsiin lahaa ay hor joogsadeen haatanna malaayiin lacaga looga baahan yahay in dhammaan arrimahaasi lagu kala fardaamiyo ama lagu kala fuliyo baahi fara badanna shacabka countygaasi ay haysato. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay shire dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Beledweyne ka soo diyaariyey wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
gobolka shabeellaha dhexe toddobaadkan waxaa ka dhacay dagaal beeleed ay dad badani ku dhinteen hanti shacab leeyahayna lagu burburiyey. deegaanka waxaa ka jira maamul iyo odayaal dhaqan. haddaba maamulka Hirshabeelle iyo duubabka dhaqanka shabeellaha dhexe awood ma u leeyihiin inay ka hortagaan dagaalada gobolka ka soo cusboonaaday? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Xasan Maxamed iyo Dr. Cali Hiraabe, labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka shabeellaha dhexe. hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Yuusuf.
xaqiiqda markii laga hadlo maamulka Hirshabeelle uu isku dayay oo dagaaladaas inuu maaragtay xaliyo oo madaxweynihii iyo duubabkii dhaqankaba dhammaantood baaqiya ayay kasoo saareen. madaxweynuhuna runtii wuxuu u diray ciidamo kala dhexgalo labada maleeshiyo oo meesha ku dagaalamay. marka maamulkana awooddiisu waa iska garan kartaa, waa maamul curdun ah. madaxweynuhuna waa madaxweyne ku cusub maamulka. marka waxa dhimanna insha allah waa la dhammaystiri doonaa haddii aa la yiraahdo.
waa maadsan tahay Yuusuf. haye Dr. Hiraabe,
labadaa beel ee isku baaba-ay, tuulooyin la gubay, hanti badan ay burburtay, labadaa reer dhaqan ma leeyihiin maanta? runtii maanta dhaqan ma leh, dhaqan waa lahaan jireen. dhaqankoodii wuu baaba-ay. Imaam Maxamuud baa ugu horreeyey ugu dambeeyey 2011 ku dhintay. hadda wax ka dambeeyo imaam ah oo beeraha ay ku heshiiyeen oo la caleemsaaray oo lagu caano tufay inuu mataqaana ka taliyo masiirkooda ma jiro. Alguud Laawe waa shaqsi runtii aada ugu raagay dhulka. ilaahu naxariisto, xilligii maxamed dheere dhibka ma dhicin, laakiin Alguud Laawe nasiib darro waxaa ku soo aaday in ummaddii ay isbaabiiso. wuxuu isku dayay dhowr goor inuu mataqaana gogol dhigo cadale, gogol baa xambar la dhigay. tii ugu dambeysa oo lix nin lagu dilay cadale waa la ogaa taariikhda. laakiin waxaa fulxumo ah runtii dhaqan Soomaali aan ahayn oo runtii nagu soo kordhay. marka u fiiri Soomaalida guud ahaan, in tuulooyin la gubo, tuulada hadda la gubay midda koowaad ma hadda kor waxaa la gubay tuulada Koogaar, Burdheere waa la gubay, ceelka waa la duugay, dadki waa ka qaxeen, dadkii raaga ceele iyo cadale u qaxeen, iyo Shuwarshiiq hata waxa laga gaarin ilaa hadda ma jirto. maaragtay dhowr fadhi baa la yeeshay. Alguud Laawe markay ugu dambeysa waxay ahayd inuu mataqaanaa arrintan wax ka qabto, wuxuu ku marsiyooday bal electionka iyo doorashada nagu dhex jira doorashadii ha dhammaato. mar buu sameeyey isku dayay, dad buu soo xirxiray, dadkii lixda nin dilay wuu soo xiray, laakiin wuu sii daayay. maaragtay runtii odayaal marka laga hadlayna adeer Koogaar iyo Gabiyoobi ahay nimankii salka u dhigay 1998-kii in meeshaas heshiisu ka dhaco, laakiin wixii ka dambeeyey odayn lama hayo, maamul lama hayo.
waa mahadsan tahay Dr. Hiraabe. haye Yuusuf, waa maqashaa hadalka Diktoorka.
Diktoorku waa mahadsan yahay. hadda waxaan rabnaa keliya inaan maaragtay xaaladda aan ku saleyno ama colaadaha aan ku saleyno marka uu jiray maamulka Hirshabeelle. maamulka Hirshabeelle waxaa la aasaasay 2016-kii dhammaadkeedii. een colaadahan uu soo sheegay in way ka sii horeeyeen Soomaalina runtii waa isdishaa gobol walba ay joogto qabiilo isku diilan hadda waxa ugu dambeeyay een galgaduud een galmudug maamulka galmudug waa laga heshiyay een waana tanna waa laga heshiinaya waxa sideeduba hadii ay ka hortag lahaa waayaan waxa haboon in laga daba tago een haddana maamulka naftirkiisu ma xumeeno dagaalkii maalinta uu dhacay een wuxuu geeyay ciidan oo lagu kala dhaxgalay een midaas ayaan hadda runtii lagu joogaa oo ah een in ee meesha ay ka jirto een xoogaa nabad ah een odayaasha dhaqankuna een kuwa horeeyay dhinteen kuwa ayaa maanta jooga oo laga rabo maareynta kaarintooda qaataan een sida xaqiiqdaana shirar jiraid waa qabteen baaqiina badeed waa direen maamulka waa diray maamulka kaalintiisa uu qaatay een aqoonyahanadu nafsirkoodu waxaa laga rabaa inay ayagu nafsirkooda kaalintoodu ay qaataan oo ay qayb qaataan nabadeynta guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Hirshabeelle marka diktoorku waxaan dhihi lahaa wixii hore uu tageen bal wixii maanta jiro aan ka shaqeyno sidii wax loo xalin lahaa maamulka kaalintii soo qaatay ma la xaqiri karo
haye doktor Hirabe
Yusuf oo ma dhalinna laakiin xaqiiqda in laga boodo ma maareeyo runtii Soomaalidu waa dagaashaa qabiilo waa dagaalamaan gobol dhexba lagu dagaalamaa laakiin waxa meesha ka dhacay cadale iyo raagaceele lama dhihi karo dagaal maareeyo in dadban oo deganaa tuulo qarniyo jirtay in la gubo ceelka laga duugo iskuulaadkii ka arraan hadde waa wax ma taqaana taariikhda Soomaali aan soo marin runtiina waa wax nagu cusub oday ma jiro odayaashu waxay ku milmeen siyaasadii odayaasha xamray joogan odayaashu kuwa soo doortay xildhibaanada odayaashu waa kuwa dawladda la shaqeeya odayaashi jiri waagii hore waxay ahaayeen kuwa ka fog siyaasadda kuwa ummadooda ku dhex jira kuwa ummadooda ka soo qaata social contract inay ayagu ma taqaana mas-uul ka yihiin dhaqan ahaan hadii wax dhacaan hadii dib dhaco hadii ma taqaana wax walba in ayaga loo noqdo laakiin maanta ma jiraan maartay labada reer Galmax Yunis iyo Cabdalla Caroore ama harti Abgaaldeba inay caqiladooda ay xaliyaan arintan
waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda Yusuf dhankaada halka sidee u aragtaa
ma ahan in maamul Urdun ah oo cusub oo runtii kaliya jiro wax dheer laba sano in dhaliisha badankii dusha laga saaro maamul aan lahayn maaragtay miisaaniyad ay ku tashtaan oo aan dhaqaale meel ka soo gal lahayn oo xataa aan awoodi u lahayn awoodi ama imkaaniyadkii uu wax ku fulin lahaa ama uu ku ka maaragtay waxyaabo dhicla uu ugu hortagi lahaa walaalkay waxaan dhihi lahaa maamulka aan garab istaagno dhammaanteen wixii horeyna waaba laga soo tagay waxaan joognaa haddarta waxaan rabnaa wixii hore inaan wax ka barano oo wixii hadda jirana aan ma aragtay isla xalino si aan u gaarno mustaqbal barwaaqo ah oo Hirshabeelle waxay leedahay xeeb dheer waxay leedahay wabi oo mara labada gobol waxay leedahay qeyraad fara badan marka waxaan rabnaa maamulka in waxaas oo dhan aan ka faa'iideysano maamulkana aan garab aan u noqono si aan u gaarno yididiilayaas wanaagsan aqoonyahanaduna hadii aysan iyagu hal abuur aysan lahayn waxba ma soo kordhayo waxaa la rabaa aqoontooda inay dadka uga faa'iideeyaan wax baraan wacyigelin u sameeyaan dadkan isdilaayo demiyaan maamulkana lagu garab siiyo
haye kelmadda ugu dambeeya doktor Hirabe
runtii anigu ma qabo maaragtay hadda ciidamada la diray odawaa baa tagay meeshii ciidamada la diray waxay ciidamada kala dhexgalay odawaa historically taariikhiisu waa loog yahay maanta waa maqlaysiin odayaal hadlaya maaragtay in labadii reer oo dagaalamay reer kamida la yiri shabaab wey maaragtay marka waxaan dhihi lahaa dowladda dhexe Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mas-uuliyadda ka saarantahay maaragtay Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu u diraa meeshaas ciidamo xalaal ah oo dhexdhexaad ka ah labada beelood in bini'aadamku rajaa iyo qof ku nool yahay ilaahay ka baryayna ilaahay maslaxad ilaahay inuu u keeno dhulkaas ilaahay inuu mataqaanaa dad samata bixiya oo dhibka dhacay ka samata bixiya ilaahay inuu mataqaanaa keeno marka waa taariikh xun waa taariikh mugdi ah waa taariikh لقري الدور وتاريق لجشكين دوره إن شاء الله تعالى ومضى سبحان الله إلهي متقنها سمت بحيو إلهي الله نقضه
انتا وحا كويك حبين تينا دودة قابن انتا حبين مدى اللامي ده ان ديبكا كل منو وحان ادو كلها فيا نبت قليو
لقنا ادبو مهسين يا ديجيسي المركنا حبين تاورجيسي ده يعني بكسو دوين ايا وحانا ادو لسوعتين يا عبد الحكيم محمود شروح ايو عبد الحافظ عول اسماعيل
kulanti wanaagsan idinkeenba akhiyaatana dhageysanaysaa meel kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idin la socodsiinaya abdi xakiim maxamuud shirwacu jooga washington iyo aniga oo abdi xafiid awd ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay abdi xakiim oo wargeyska kasoo baxay dalka britaniya degaadiyan warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xil dibanada xisbiga shaqaalaha ee britain oo looga digay in ay warbaahinta la hadlaan iyaga oo aan ka hadlayn taasida boqoradda ingiriiska ee geeriyootay wixii ka horeeya aaskeeda xildhibaanada xisbiga shaqaalaha ayaa qaarkood digniinta ka biyadiireen iyaga oo sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka hadlaan sixir bararka iyo maceeshada qiimaheedu cirka isku shareeray
qoraal dhowaan ka soo baxay oo nuqul ka mid ah soo gaaray wargeyska The Guardian ayaa lagu sheegay inay dhammaan xildhibaanada mucaaridku joojiyeen wax kastoo la xidhiidha ololaha iyo dhaqdhaqaaqyada xisbiga laakiin waxa ay samayn karaanaa kulankii ay dadweynaha kula qaadan jireen xafiisyadooda sidoo kale waxaa la faray inaanay xubnaha baarlamaanku yimaan aqalka baarlamaanka iyo aqalka hoose ee baarlamaanku caadiyan ay ku shaqeeyaan waxaa kaloo loo sheegay xubnahaasi sida wargeysku daabacay in aanay wax qoraal ah haddii ay noqoto email amaba qoraal caadi ah aanay la wadaagin xubnaha ee baarlamaanka ku matalaan
abdixakiina waxa kale oo loo soo jeediyay xubnaha baarlamaanka in aanay wax qoraal ah oo ka baxsan tacsida boqoradda aanay ku wadaagin baraha ay bulshadu ku kulanto waxaana lagu dhiiri geliyey inay hakiyaan howlihii u qorshaysnaa inta lagu jiro baroordiiqa dhimashada boqoradda xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday in fariimahan loo soo diro xildhibaanada oo aanay ka hadli karin qiimahaasi maceeshada ee kacay iyo weliba waxyaabaha khuseeya xisbiga xildhibaano kale ayaa waxa ay ku tilmaameen go-aankan in uu yahay mid ka badbadin ah
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha turkiya oo sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay gardarrada armeeniya ee ku aadan azerbaijan sida wargeysku daabacay madaxweynaha turkiya recep tayyip erdogan ayaa sheegay inaan la aqbali karin xadgudubyadii dhowaan ee armeeniya ku samaysay heshiiskii nabadda ee 2020 ee ka dhashay xiisadda cusub ee xuduudda azerbaijan madaxweynaha ayaana ku celceliyey taageerada ankara ee azerbaijan dalka turkiya ayaa sheegay inay rajaynayaan in armeeniya ay ka noqon doonto khaladka ay sameeyeen ayay jebiyeen heshiiskii ay la galeen azerbaijan haddii kale ayaa uu yidhi wixii ka yimaada waxa dhabarka u ridan doona madaxda armeeniya
arbacadii toddobaadkan cabdixakiin oo sida uu wargeysku daabacay azerbaijan ayaa ku dhawaaqday xabad joojin kadib markii ay labada dhinac iskaga hor yimaadeen soohrinta u dhaxaysa labada dal halkaasoo khasaare dhimasho ku jirta ay gaadhay labada dhinacba madaxweynaha azerbaijan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib u celiyo ilaa 100 askari iyo shaqaale ka dhintay armeeniya si uu u muujiyo niyad wanaag madaxweynaha azerbaijan ayaa sheegay in askartaasi ku dhimatay 12-kii iyo 13-kii bishan sebtembar daandaasi ka dhashay weerarka armeeniya kusoo qaaday midnimada dhuleed ee waddankii azerbaijan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid awl ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo cabdixakiimba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna caawa ayaanu ku sii dhawaynaynaa مركان واحد كسلواتان هيستني وطاي هسا سي وحي قبقبو وهدي دا عدني عاوي دوني دا هنقول جمال حمي عثمان ايدي لسو عسين ايدي قيستيال تاني بريتو لأرورت انتان هودا كل مدونو حنكيتي يا نبادينو